батыстың өмір салты. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамызды алкогольдік ішімдіктер және олардың батыс елдерінде тұтынылу статистикасына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алкогольдік ішімдік ішу батыс елдері көбінің өмір салтында кең таралған іс. Әрине, бұл қоғамдарда христиандар немесе мормондар сияқты діни адамдар алкогольдік ішімдіктер ішуден бас тартып, оны шайтанның шарабы санайды. Бүгінде кейбір алкогольдік ішімдіктер тұтыну әлемде сусындар арасында шай мен кофеден кейін үшінші орын алады деп айтуға болады. Батыстың өмір салтатты бағдарламасында батыстағы алкогольдік ішімдіктер мен олардың тұтыну көлемі жайлы сөз қозғаймыз. Алкоголь адамның есін алып, жүріс-тұрысын өзгертетін психотропты зат. Алкоголь өнімдері өндірісіндегі қаржы айналымы таңданыс тудырады. Есептеулер бойынша 2020 жылға дейін алкогольдік ішімдіктер саудасынан түсетін $1 trillion долларға жуық болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2018 жылғы есебі бойынша әлемде жылына 3 миллион адам алкоголь өнімдерінен қаза табады. Бұл сан жол апаты мен спидтен қайтыс болатын адамдар санынан көп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандары алкоголь өнімдерін тұтыну 200-ден аса ауруға себеп болады дейді. Ішімдік ішу адам денсаулығында түрлі қиындық тууына себеп болады, соның ішінде мінез-құлық пен жүріс-тұрыстың бұзылуы, бүйрек ауруларының туындауы, кейбір обыр аурулары, жүрек және қан тамырлары ауруларының пайда болуы, мастықтан жасалатын қатыгездіктер мен қақтығыстар салдарынан туындайтын зарарлар мен жол апатына соқтыратын оқиғалар. Мәліметтер бойынша алкоголь әлемдегі өлім-жітімнің 5%-на себеп болып, 20-30 жастағылар арасындағы өлім-жітімнің 13.5%-ын құрайды. Алкогольдік ішімдіктер салдарынан қаза болған 3 миллион адамның арасында ер адамдар саны әйелдерден 3 есе артық. Сондай-ақ, өлім-жітімнің 1/3-ге жуығы жол апаты мен физикалық қақтығыс сияқты абайсызда және қасақана зақымдар салдарынан орын алады. Алкогольдік ішімдік ішу салдарынан адамдарға келетін келесі зарар – жүрек және қан тамырлары аурулары. Әлемнің түкпір-түкпірінде 230 миллионнан аса ер адам мен 50 миллионға жуыға ел адам ішімдіктен зардап шегуде. Еуропа құрлығындағы ерлер мен әйелдер арасында ішімдік салдарынан туындаған зардап көп. Ішімдік ішудің салдарлары көбінесе табысы мол елдерде таралған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, Еуропа құрлығындағы жанұялар әлемде ең көп ішімдік ішетін адамдардың қатарына жатады. Сол себепті бұл құрлықта ішімдіктен көз жұмғандар саны әлемнің басқа жерінен әлдеқайда көп. Еуропа құрлығында Еуродаққа мүше Балтық аймағының елдерінде жанұялар табыстарының көп бөлігін алкогольдік өнімдер сатып алуға жұмсайды. Евростат орталығы жариялаған жаңа мәліметтерге сәйкес, 2017 жылы Еуродақ аумағында жанұялар 130 миллиардтан аса евроны алкогольдік өнім сатып алуға жұмсаған. Британ дәрігерлерінің айтуынша, ішімдіктің зарарлары тіпті есірткі заттарынан да көп. Лондон университетінің бауыр аурулары бойынша ұстазы Раджиф Джалан ішімдік ішуді Еуропа халқы өлім-жітімінің 10%-на себеп деп атап, мұның негізгі себебін Еуропада ішімдік ішуден күресу үшін тиісті саясаттың жоқтығы деп атады. Ол Еуропада адамдарға 16 жастан ішімдік ішуге рұқсат берілгенін айтып, Еуропадағы 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдердің 44% ішімдікке салынған. Жасөспірімдер мектептегі мекемелерде де ішімдік ішеді деді. Британия ақпарат құралдарының хабарлауынша, күн сайын ішімдік ішу және есірткі қолдану себебінен осы елдің мектептерінен шығарылатын оқушылар саны артып келеді. The Sky News-тің хабарлауынша, 2016-2017 окуу жылында Улуубритания мектептеринен 7700ден аса окуучу чыгарылган. Жарыяланган статистика боюнча Улуубритания мектептеринен күнүнө 20 окуучу чыгарылады. Сондай-ак бул элде ишимдөгүчүк жана эсерткке колдонууга байланыштуу орто мектептен чыгарылган окуучулар саны өткөн 5 жылда 57% өскөн. 20-чы гасырдын 90-чы жылдарында медицина саласында алкоголдук ишимдиктердин пайдасы тууралуу акпараттар алгандан кийин ишимдик өндүрөтүн компаниялардын сатылымы артып, табысы молайды. Француз доктору Ренот француздардын жүрөк ауруларына азыраак шалдыгатынын айтты. Кээбирөөлөр француз парадоксу деп танылган жумбак маселени бул элде шараптын ишилүүнө катышты деп санады. Көп замай бул байланышты зерттөө институттары тескерүү чыгарып, онун статистикасы асыра айтылган деп жарыяланды. Дүйнөлүк денсаулык сактоо уюмунун маалыматтарына сайкес, Францияда жүрөк ауруларынын шынайы статистикасы жарыяланган сандан алда кайда көп, башка көрүшү элдерге окшойду. Француздардын эң сау жүрөккө ээ экени тууралуу гипотеза кате. 2018 жылы Улуубританияда Lancet медициналык журналында чыккан зерттөөгө сайкес, адамдын ден соолугуна зарары жок алкоголу эң төмөн ишимдик деген болмайды. 0% алкоголу бар ишимдиктин бир стаканын ичүү адамдын ден соолугуна зыян тийгизеди. Сижрит де Миссуар France 24 телеарнасы үшін дайындаған репортажында алкогольдік сусындар ішуде орта жол жоқ. Күніне бір стакан ішімдік ішу, обыр, жүрек және қан тамырлары ауруларының асқынуы мен инсульт қаупын 5% арттырады. Алкогольдік сусындарды тұтыну 15-49 жас аралығындағы адамдардың кенет өлімінің үшінші факторы деді. Алкогольдік ішімдіктер тұтынудан туындаған қиындықтарға шалдығып отырған тек Еуропа елдері ғана емес. Ақштың аурулардың алдын алу және бақылау орталығы бір мәлімдемеде 2017 жылы 88 мың америкалықтың алкогольдік ішімдік ішуден қайтыс болғанына тоқталып, ішімдік ішу осы елдің үкіметіне 249 миллиард доллар шығын әкелгенін айтты. Ақшта ішімдік ішу кең таралған әлеуметтік топтардың қатарына студенттер жатады. Жаңа зерттеулерге сәйкес, барлық америкалық студенттер университет қабырғасында ішімдік іше бастайды. Олардың 80% ұдайы ішімдік ішеді. Парстудейдің америкалық ғалымдардың жаңа зерттеулерінің нәтижесіне сілтеме жасап хабарлауынша, америкалық студенттер арасында алкогольдік ішімдіктер тұтыну өткен 10 жылда 400% артқан. Ақштың аурулардың алдын алу және бақылау орталығының мәліметтеріне сәйкес, жылына 1900-ға жуық америкалық студент алкогольдік ішімдік ішуден көз жұмады. Осы мәлімет бойынша жыл сайын 18-24 жас аралығындағы 700 мыңға жуық студент өздерінің достары және курстастарымен бірге ішімдік ішеді. Сондай-ақ алкогольдік ішімдіктерді тұтынудың алдын алу ұлттық институтының мәліметіне сәйкес, жылына 97 мыңнан астам америкалық студент ішімдік ішу салдарынан жыныстық зорлықтың құрбанына айналады. Осы күнге дейін алкогольдік өнімдер тұтынудың медициналық салдарлары саласында көптеген материал жазылған. Бірақ ішімдік салдарынан туындайтын физикалық аурулар мен бұған қатысты ащы шындықтар мұнымен бітпейді. Әрбір ел полициясының басқадан көбірек ерекше назар аударатын нәрсесі ішімдік ішудің әлеуметтік салдарлары. Ақштың алкогольдік өнімдер тұтыну орталығының зерттеулері көрсеткендей, ішкіштер өздеріне зарар тигізумен қоса басқаларға да қауіп төндіреді. CNN сайты 2019 жылдың шілде айында Жаклин Хогвартстың мақаласын жариялап, Ақшта жүргізілген зерттеулер бойынша бұл елдегі адамдардың ішімдік ішуінің басқа 53 миллион адамның зиян көруіне себеп болғанын хабарлады. Яғни, 5 америкалықтың бірі басқалардың ішімдік ішуінің салдарынан тікелей зиян шегеді. Бұл зиян қатыгездік шабуылдары түрінде немесе дөрекі сөз қалыбында тиеді. Жастардың ішімдікке әуестенуі физикалық зиян келтірумен қоса, қатыгездіктер мен жол апаттарының көбеюіне әкеліп соқтырды. Тіпті 4 жол апатының бірі ішімдік салдарынан болады. Еуропа елдерінде алкогольдік өнім тұтыну және оның жайсыз салдарлары үкіметтердің бірқатар заң қабылдап, халықтың тұтыну көлемін бақылауға алуға талпынуына себеп болды. Мысалы, барлық елдерде мас кезде көлік айдағанға айыппұл белгілеу және өмір бойға көлік айдауға тыйым салу сияқты ауыр жаза береді. Немесе көптеген елдер жас шектеуін қойып, алкогольдік өнімдердің тұтынылуын бақылайды. Қорытындылай келгенде, алкогольдік өнімдерді сатудың пайдасы зор екенін ұмытпауымыз керек. Алкогольдік ішімдіктерге салынған салықтан түсетін табыс оның өндірілуі мен сатылуының алдын алуға мүмкіндік бермейді. Сол себепті алкогольдік ішімдіктерді тұтыну статистикасы артып келеді. Бұл бүлдіргі құбылыс тудыратын әлеуметтік түйткілдердің уақыт өте келе арта түсетіні анық. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 53-ші аятына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
Ол сондай Алла екі теңізді қоя берді. Мынау тұщы, анау тұзды ащы. Екеуінің арасына қосылып араласпайтын бөгет жасады. Құдайдың нығметтерін санамалаған алдыңғы бағдарламалардың жалғасында осы аят Құдайдың жаратудағы құдіретінің белгілерінің біріне тоқталып, былай дейді. Сусаған жерлер мен жер тұрғындарының шөлдерін басатын жаңбырдың суымен қоса теңіздер де бар. Олардың суының бір бөлігі тұщы, тағы бір бөлігі тұзды, ащы. Бұл екі су бір-бірінің қасында орналасып, бір-біріне қосылғанымен, ұзақ уақытқа дейін бір-бірімен араласып кетпейді. Арқайсы өзінің ерекшеліктерін сақтайды. Былайша айтқанда, тұщы және ащы сулардың арасында олардың бір-біріне араласып кетуіне рұқсат бермейтін, көзге көрінбейтін бір бөгет барсынды. Бүгінде тұщы су мен ащы су концентрациясының дәрежесі басқаша айтқанда олардың меншікті салмағының айырмашылығы бұл сулардың ұзақ уақыт бір-бірімен араласып кетпеуіне себеп болатындығы анықталды. Кейбір үлкен теңіздерде судың осы екі түрі тұщы және ащы су бір-бірінің қасында орналасқан. Бұл мәселенің келесі мысалына өзендердің сулары жатады. Үлкен өзендер тұщы судың үлкен көлемін теңіздерге құяды. Өзендердің теңіздерге құятын жерінің үлкен аймағында жағалаудың жанында су тұщы болады. Ол су біраз уақытқа дейін теңіздің ащы суымен араласпайды. Тұщы сулар жағалауда тұратын адамдар үшін пайдалы. Олар сол суларды өздерінің егістік жерлері мен бақтарын суғару үшін пайдаланады. Адамдар дүниесінде де мүмін мен кәпір бір қала мен бір аймақта бір-бірінің жанында өмір сүргендерімен, олардың арасында кәпірдің кәпіршілігінің мүмінінің иманына бойлап, оны ащыға айналдыруға рұқсат бермейтін бөгет болады. Осы аяттан мынадай қорытынды шығарамыз. Табиғат Парвардигердің ырқында. Ол табиғатты жаратып, сол жерде үстемдік ететін заңдарды орнатқан. Мақұлықтардың тіршілігі үшін һәм тұщы су һәм ащы су лазым. Құрлық бетіндегі жаратылыстар тұщы суды қажет етеді. Теңізде өмір сүретіндер ащы суға мұқтаж. Құдай олардың әр қайсының үлесін жеке түрде жаратып белгіледі. Кезекте Фұрқан сүресінің 54-ші аяты.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
Ол сондай Алла. судан адам жаратып, оны ұрпақ және жекжат қылды. Раббын күшті. Жаратылыс елерінің тіршілігін сақтау үшін жаңбыр мен теңіздердің суларының рөлін баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Құдай адамдар сендерді де судан жаратты. Құдайдың қалауы мен су мен топырақтың қосынысынан жаратылған алғашқы адам болсын, мейлі ұрықтан пайда болған кейінгі адамдар болсын, барлығының өмірі суға тәуелді. Құдайдан басқа кім бір тамшы судың бетіне осындай әдемі бейне тудыра алады? 9 айда кім су тамшысын көз, құлақ, тіл, аяқ, қол, жүрек, ми және тағы да басқа мүшелерге ие толыққанды тіршілік иесіне айналдыра алады? Мұның өзі адамның жаратушысының шексіз құдіретінің белгісі. Аят адамның жаратылуы тақырыбының жалғасында ұрпақтардың таралуы туралы сөз қозғаған. Осы ретте үйлену арқылы пайда болған генеалогиялық және қатыстық байланыстарға тоқталған. Мақұлықтардың арасында мұндай байланыстың түрі тек адамдардың арасында ғана бар. Құдай мұндай байланыстарды ерекше құрметтейді. Сол себепті оған ерекше ахкам орнатқан. Генеалогиялық байланыс деп адамдардың арасында дүниеге келу, туу арқылы пайда болатын байланысты атайды. Ата-ана, перзент, аға, апай, тәте, нағашаға және тағы да басқалар адамның қаны бір туыс адамдары саналады. Жұбай таңдаған соң ер мен оның әйелінің туған туыстарының арасында қатыстық туыстық байланыс орнайды. Мысалы, әйелдің ата-анасы, аға-інілері және тағы басқалар. Егер әйелдің перзенттері болатын болса, олар да қатыстық тұрғыдан бір-біріне туыс болып саналады. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдардың барлығы бір материалдан пайда болған. Ұлттық, нәсілдік артықшылықтар мен басымдылық деген бос, негізсіз нәрсе. Физикалық тұрғыдан адам жануарлардың алдында артықшылыққа ие емес. Себебі хам адам, хам жануарлар судан жаратылған. Адамның эмбрион кезеңін зерттеу жаратылыстың жаратушысының құдіреті мен ұлылығы үшін ең артық дәлел. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Енді Фұрқан сүресінің 55-ші аятын бірге тыңдайық.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
Олар Алладан өзге өздеріне пайда, зиян келтіре алмайтын нәрселерге шоқынады. Сондай-ақ кәпірлер Раббына қарсы шыққанға жәрдем етеді. Құдайды жаратушы ретінде қабылдағандар мен өздерінің өмірлерін басқа заттар мен мақұлықтарға тәуелді деп санайтын мүшіріктер оларға әр түрлі түрде табынады. Құдай осы тұрғыда былай дейді. Сол ойдан шығарып алған тәңірлердің сендердің өмірлеріндегі пайда мен зиянда ешқандай рөлі жоқ. Егер Құдай да қаласа, сендерге зиян келтіре алады. Сол кезде олар тосқауыл бола алмайды. Ондай болса неліктен жаратушыға риясыз түрде табынып, құлшылық етудің орнына басқаларды іздеп шерікке шырмаласындар. Незат әрі ол кім болмасын, мақұлықтардың барлығы Құдай жаратқан жаратылыс иелері. Олар Алланың қалауы мен ерік жігерінсіз сендердің өмірлеріне әсер ете алмайды. Егер Құдайдың құлы болсаңдар, Құдай сендерге өздерінің тілектеріне жету үшін ол рұқсат еткен құралдарды пайдаланып, өздерінің қажеттіліктерінде қамтамасыз етуге рұқсат етті. Мүшріктер мен кәпірлер өздерінің жалғандықтары мен бұрмалаушылықтарының жолында бір-біріне жәрдемдесіп, әрдайым насихат пен байланыстар арқылы өздерінің жалған ойларын күшейтуді мақсат етеді. Ондай болса сендер де, мұсылмандар, өздерінің хақ жолдарында мықты болып бір-біріне қолдау көрсетіндер. Осы аяттан мынадай тұжырым жасаймыз. Егер осы дүниедегі тіршілікте пайдаға кенеліп, зиянды жойғымыз келсе, өздері ештенеге емес адамдар мен заттарды іздегенше, пайда мен зиян тек соның қолында Құдайды іздейік. Кәпірлер күпіршілікте бір-бірінің қолдаушылары. Сол себепті мүміндер де жеңіліске ұшырамау үшін бір-бірімен байланыста болып, бір-бірімен бірігулері керек. Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Allah.